elefantes a Botswana. Le dixo a reina nada máis que botarei ali unha semana. Como che gustan, ben o sei, o tema souvenires e os adornos. Deixa libre unha parede que cando veña che poño os cornos. E para viaxar, ai que casualidad, total ibase a aburrir, non levou a dona. Pero no seu avión, ai que casualidad, iba con este bribón sen unha tetona. Comenzaron os safarías batidas pola pradera, tamén as primeiras pezas, as papadelas e as borracheras. Consecuencia dun mareo, me lesionado dunha cadera, que tanto xogaron de ton. Agora xa comprendemos a quen carallo sale boleto. Que lle gustan as escopetas, a caza e os tiroteos. Roland empezó moi contento. Acabo cun cachundelo, cun cachundelo, cun cachundelo. Lo siento mucho, de verdad, dixo a súa maxestade compungido. Esto no volverá a ocurrir, tiña cara de corbelo fervido. Tiña, aquí tienes que cambiar, yo te juro, Juan Carlos, que lo intento. Pero es difícil el cambio si los billetes son de 500. Te mando a surgar, ay, qué casualidad, solo para Urdangarín y pide condena. Canto foro mirar, ay, qué casualidad, donde asinaba él, asinaba ella. Que dúcese do sumario, que a Cristinita no se enteraba de contas ni de balance, ni tan siquiera lo que firmaba. El tento sin ser psiquiatra debe afectar a alguna cara o fallo na súa mente. Pedimos o mesmo trato porque firmaron as preferentes. A xente vive na miseria, e ti cazando elefantes. Atende máis a túa casa, que tende moito mangante, moito mangante, moito mangante. Moito mangante, moito mangante, moito mangante.